እዚ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ መደበር ፈነወት ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ25-31 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ወይ ከዓ ብናይል ሳት መስመር ቪኦኤ 24 ይመሓላለፍ ሎሚ ዓርቢ ሕዳር ፅዮን እዩ 21 ሕዳር 2011 ወይ መጨረሽታ ዕለት ወርሒ ሕዳር 2018 ካብ ኣኽሱም ፀብጻብ ክህልወና እዩ ንሕዳር ፅዮን ኣኽሱም ዝምልከት ካብ ኤርትራ ዝነገዱ እውን ኣለዉ ፍሉይ መደብ ኣለና ካብ ናብ ወደብ ምፅዋዕ ማለት ካብ ወደብ ምፅዋዕ ይቅረታ ኣብ ዝገሽከሉ እዋን ካብ ወደብ ምፅዋዕ ዝተመላእክዎ ክህልወና እዩ ምሳና ፅንሑ ናብ ዕለታዊ ዜና መን ኣፍርቂ
ድሓን ድምስኹም ዝርዝር ዜና ኣለኹም ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዕዶቶም ብኢትዮጵያ ዝጀመሩ ሓጋዚ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ንጉዳያት ኣፍሪቃ ቲቦር ናጅ ምስ ዝተፈላለዩ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ተራኺቦም ተዘራሪቦም ኣለዉ እቶም በዓል ስልጣን ትማሊ ምስ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ወርቅነህ ገበይሁ ተራኺቦም ኣብ ሓባራዊ ምትሕባርን ዞባውን ዓለም ለኻውን ጉዳያት ዝተዘራረቡ ክኾኑ ከለዉ ኢትዮጵያ ንዘለዋ ህንጢነት ኢኮኖምያውን ፖለቲካውን ለውጥታት ዩናይትድ ስቴትስ ብዛዕባ ትህቦ ደገፍ እውን ተዘራሪቦም ቲቦር ናጅ ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ምቅራብን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ምርግ ጋእ ንክህሉ ዕድላት ንግድን ኢኮኖምን ንምኽፋት ትገብሩ ሃናፂ ዞባዊ ፅምዶን ብሓጎስ ከም ዝተቐበልዎ እውን ገሊፆም ኣለዉ መጻኢ ኣፍሪቃ መንእሰያታ ምዃኖም ዘግልሁ ቲቦር ናጅ መንእሰያት ኣፍሪቃ ክብልፅጉ ኣብ ፖለቲካ ክሕቀፉን ንርእሶምን ንሃገሮምን ክጠቕሙ ዕድላት ክረኽቡ ከለዉ ኣፍሪቃ ብምልእታ ዓለም እውን ትረባሕያ ክብሉ ኣብቲ ምስ ሚኒስትር ወፃኢ ወርቅነህ ገበየሁ ዝገበርዎ ርክብ ተዛሪቦም ኣለዉ ቲቦር ናጅ ብተወሳኺ ምስ ሚኒስትር መከላኸሊ ኢትዮጵያ ዓይሻ መሓመድ ተራኺቦም ኣብ መንጎ ዩናይትድ ስቴትስን ኢትዮጵያን ብዛዕባ ዘሎ ዕድላት ምትሕባራት ፀጥታውን ተዘራሪቦም ኣለዉ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ማይክል ሬይነርን ኣዛዚ ኮማንድ እዝ ኣፍሪካ ኣፍሪኮም ጀነራል ቶማስ ዲ ዋልዝ ሃይዘርን ዝተረኽብሉ ምስ ሚኒስተር መከላኸሊ ኢትዮጵያ ኣይሻ መሓመድ ዝተገብረ ርክብ ድሕርቲ ኣብ ዝወርሒ እዚ ዝተካየደ ናይ ክልቲኣተን ሃገራት ሻምናይ ኣኼባ ሓበራዊ ምክልኻል ኣመልኪቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ከይዲ ለውጢ ኣብ ምትሕባር ዝያዳ ውሑዝ ዞባዊ ፀጥታን ቀፃሊ ህንፀት ወታደራዊ ሓይሊ ኢትዮጵያን ዘለዎም ኣወንታዊ ኣረኣእያ ገሊፆም ኣለዉ ድሕሪቲ ኣኼባ ኣዛዚ ኮማንድ እዝ ኣፍሪቃ ጀነራል ቶማስ ዲ ዋልድሃይዘር ከም ዝበልዎ ምስ ኢትዮጵያውያን መሻርክትና ዘለና ሽርክና ምጥንኻሩ ንንእድ ኣብቲ ዞባ ንፅንፈኛታት ኣብ ምቅላስ ሓበራዊ ረብሓ ፀጥታ ኣለና እዩ ኣፍሪኮም ከዓ ምስቲ ከምቲ ምስ ኢትዮጵያ ዘለና ዝበለ ሓበራዊ ርክብ ዘለዎ ርክብ ኣብ ምጥንኻር ዘተኮረ እዩ ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃእን ዓለም ለኸ መሻርክትናን ብምዃን ፀጥታን ምርግጋእን ብልፅግናን ኣፍሪቃውያን መሻርክትና ንምስጓም ርክባትና ከነግፍሕን ከነመሓይሽን ኢና ንፅዕር እውን ኢሎም ኣለዉ ቲቦር ናጅ ኣብዚ ናይ ኢትዮጵያ ዕዶቶም ምስ ሚኒስትር ፋይናንስን ልምዓትን ኢኮኖምን ኣሕመድ ሸዴ ተራኺቦም ንዘላቂ ኢኮኖምያዊ ዕብት ኢትዮጵያ ዩናይትድ ስቴትስ ክትህቦ ብዛዕባ እትኽእል ሓገዝ እውን ተዘራሪቦም ሓጋዚ ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ንጉዳያት ኣፍሪቃ ቲቦር ናጅ ኣምባሳደር ማይክል ሬይነርን ብተወሳኺ ምስ ሚኒስትር ሰላም ሞፍርያት ከማል ዝተራኸቡ ክኾኑ ከለዉ ኣብቲ ሃገር ዝረአ ጎንፅታት ሸቕሊ ኣልቦነት መንእሰያትን ንምፍታሕ ዩናይትድ ስቴትስ ብኸመይ ክትሕግዝ ከም እትኽእል ካብተን ሚኒስትር ክሰምዑ ከም ዝደልዩ ዝገለጹሉ ኣኼባ እዩ ነይሩ ቲቦር ናጅ ሎሚ ማሲኦም ኣብ ኢትዮጵያ ብዝርከብ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ጋዜጣዊ መግለፂ ሂቦም ኣለዉ ድሕሪ ዜና ክንውስኸሉ ኢና ሎሚ ቕነ ብኣካብነት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣሕመድ ኣብይ ዝተካየደ መድረኽ ምይጥ ፖለቲካ ፓርትታት ብመሪሕነት ቦርድ ምርጫ ከም ዝቕፅል ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ሓላፊት ፕረስ እቲ ቤት ፅሕፈት ብሌኒ ስዩም ሎሚ ንጋዜጠኛታት ከም ዝበልኦ እቲ ምይጥ ዝለዓለ ረብሓ ዘለዎ እዩ ምኽባር ላዕለዋይነት ሕጊ መንግስቲ ዝወስዶ ዘሎ ስጉምትታት ምምሕያሽ ወሳኒ ክብላ ገሊፀን ካብዚ ወፃኢ ዝንቀሳቀሱ መንግስቲ ኣይዕገሶምን ኢለን ኣለዋ ኣብቲ ሃገር ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዘሎ ፀገም ፀጥታ ብዝምልከት ንዝለዓል ሕቶ እውን መንግስቲ መልሲ ክህበሉ ይሰርሕ ኣለውን ኢለን
There are elements who might not necessarily be working within the
ኣብ ትሕቲ ላዕለዋይነት ሕጊ ዘይንቀሳቀሱ ኣካላት ክህልው ይኽእሉ እዮም መንግስቲ በዚ መንፅር ዘለዎ መርገፂ ፅኑዕ እዩ ኣብ ከይዲ እውን ነቶም ፀገማት ክፈትሕ ይፍትና ኣሎ እንተኾነ ካብ ላዕለዋይነት ሕጊ ንዝወፁ ፅኑዕ መርገፂ ኣለዎ ተሪር ስጉምቲ ክወስዱ ኢለን ሓላፊት ፕረስ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ብሌኒ ስዩም ብኣምሓርኛን እንግሊዝኛን ኣብ ዝሃብኦ መግለፂ ኣብቲ ቤት ፅሕፈት ቀዋሚ ወከልትን ቦታ ንክህልዎም 50 ማሓውራት ዜና ከም ዝተመርፁ ገሊፀን እዚኣቶም ዝርከብሉ ጉጅለ ሪፖርተራት ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ሚኒስተር ይምስረት ከም ዘለዎን ገሊፀን ኣለዋ እቶም ኣባላት እቲ ጉጅለ ፕረስ ኣብ በዓል ስልጣን ብሮድካስቲንግ ኢትዮጵያ ተመዝጊቦም ፍቓድ ዝረኸቡ ናይ መንግስትን ውልቅን ፈነወታት ሬድዮን ቴሌቭዥንን ሕትመትን ከም ዝኾኑ እውን ገሊፀን ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም ይህ ወደግ ብዘይ ሕግን ውልቀ ምልክነትን ዝመስረቶም ናይ ምምሕዳራት ኣካልላ ሎሚ ንዝተፈጥረ ስምዒት ምፍልላይን ጎንፅታትን ቀንዲ ምክንያት ይክብሉ ናይ ኢትዮጵያ ሶሻል ዲሞክራት ፓርቲ ከሲሱ እቲ ፓርቲ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሎሚ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍልታት እቲ ሃገር ምስ ዶባት ክልላትን ሕቶ መንነትን ብዝተተሓሓዘ ብዝፍጠሩ ጎንፅታትን ውፅኢቱን ብምትኳር ነዚ ኩሉ ፀገማት ስርዓት ይህ ወደግ ዝወለዶ ሕጋውነትን ስምምዕነትን ዘይብሉ ኣካልላታት ክልላት ኢሉ ኣሎ እቲ ፓርቲ ኣብቲ መግለፂኡ መንግስቲ ቅልጡፍ መፍትሒ ኸናዲ ተላብዩ ህዝቢ እውን ንዝተፈጥሩ ፀገማት ዘላቕ ፍታሕ ንምምፃእ ብትዕግስትን ኣግባብ ሕግን ክቃለስ ፀዊዑ ክብል መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ ኣብ ቀላይ ጣና ዘጋጠመ ፀህያይ እምቦጭ ንምውጋድ ዓለምለኸ ኣዋሽ ባንክን መወገዲ ማሽን ወይ ከዓ መሳርሒ መዐደጊ ዝኸውን 10 ሚልዮን ቅርሺ ናይ ክልል ማሓራ ትካል ልቃሕን ቁጠባን ከዓ 2 ሚልዮን ቅርሺ ሂቦም ሓለፍቲ እቶም ትካላት ነቲ ገንዘብ ንኣመሓዳሪ ትኽሊ ኣቶ ገዱ ኣንዳርጋቸው ኣረኪቦም ኣለዉ ኣቶ ገዱ ነቲ ዝተዋሃበ ገንዘብ ኣመስጊኖም ብዘይካዚ ናይ ሎሚ 2 ሚልዮን ብር ዛጊድ 12 ሚልዮን ብር ዛጊድ ነቲ ፀሃያይ ንምውጋድ ተባሂሉ ልዕሊ 42 ሚልዮን ብር ዝተዋፀአ ክኾን ከሎ ግን ኣብ ስራሕ ኣይወዓለን ክትብል ኣስተር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ሓቢራ ኣላ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ መንግስቲ ካናዳ ሜክሲኮን ዩናይትድ ስቴትስን ኣብ ቦይነስ ኣይረስ ዝኽፈት ኣኼባ ማሕበር ሃገራት ዕስራ ቅድሚ ምጅማሩ ሎሚ ሓድሽ ውዕል ንግዲ ፈሪሞም ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕን ናይ ካናዳ ቀዳማይ ሚኒስትር ጀስተን ትሩዶን ናይ ሜክሲኮ መራሒ ኣንሪክ ፔኖ ኔቶን ነቲ ውዕል ሎሚ ብወግዕ ፈሪሞም ኣለዉ እዚ ውዕል ነቲ ስምምዕ ነፃ ዕዳጋ ሰሜን ኣሜሪካ ዝትኪ እዩ ትራምፕ ነዚ ስምምዕ ኣብ ዝፈረምሉ እዋን እቲ ስምምዕ ታሪካዊ ኢሎም ኣለዉ
In the United States, the new trade pact will support high-paying manufacturing jobs and promote
ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝሓድሽ ውዕል ኣብ ማኣዲ ስራሕ ፋብሪካ ዝለዓለ ክፍሊት ክህሉ ዝሕግዝ እዩ ሕርሻ ሓዊሱ ሰደድ ውፅኢት ፋብሪካን ግልጋሎት ኢንዳስትሪን ዘተባቢዑ ኢሎም ኣለዉ ናይ ካናዳ መራሒ ትሩደር ብወገኖም እቲ ስምምዕ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ኣብ መንጎ ካናዳን ኣዝየን ኣገደስቲ ዝኾና መሻርክቲ ንግድን ዝነበረ ኢኮኖምያዊ ዘይምትእምማን ዘወግድ ኢሎም
The benefits of trade must be broadly and fairly shared.
እቲ ውዕል ንኩሉ ማዕረ ዝረብሕ እዩ ነዚ ነቲ ናፍታ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዝነበረ ውዕል ዘበናዊ ምግባር እዩ እቲ ናፍታ ንካናዳ ሂብዋ ዝነበረ 700ታዊ ሰነድ ካናዳ ካብ ቀረፂ ነፃ ምኳን ዝብል ዘረጋግፂ እውን ኢሎም ኣለዉ መራሒ ሜክሲኮ ብወገኖም ንሓባራዊ ኢኮኖምያዊ ዕብት ሰለስትያትን ሃገራት ንክሰርሓ ዘለዎን ፈቃደኝነት ዘርኢ እውን ኢሎም ኣለዉ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ኣርጀንቲና ቦይነስ ኣይረስ ኣብ ዝካየድ ዋዕላ ጉጅለ ዕስራ ሃገራት ምስ ናይ ሩስያ ፕረዚደንት ሓፂር ኣኼባ ክገብሩ እዮም ክብሉ ሰበስልጣን ሩስያ ሎሚ ኣፍሊጦም ብዛዕባ እዚ ዝተሓተ ዋይት ሃውስ ግን ዝተታሓዘ መደብ የለን ግን ጎናጎንቲ ናይ ጉጅለ ዕስራ ሃገራት ኣኼባ ክህሉ ይኽእል ኢሉ ኣሎ ፕረዚደንት ትራምፕ ምስ ፑቲን ዝነበሮም መደብ ርክብ ትማሊ ሰሪዞም እዮም ምክንያቱ ሩስያ ሰለስተ መራኽብን ሰራሕተኛታተንን ዩክሬን ኣብ ዞባ ጸሊም ባሕሪ ብመሓዛ ኣብ መወዳእታ ሓንቲ ነፋሪት ውግ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ሊብያ ደብዳብ ፈፂማ 11 ኣሸበርቲ ኣልቃይዳ ቀቲላ ክብል ሰራዊት ዩናይትድ ስቴትስ ኣፍሊጡ ኣፍሪኮም ናይ ዩናይትድ ስቴትስ እዚ ኣፍሪቃ ከም ዘፍለጦ ትማሊ ኣብ ጥቓ ኤልዋናት ደብዳብ ነፈርቲ ተፈፂሙ ሰለስተ ተሽከርከርቲ ጉጅለ ኣልቃይዳ ኣብ እስላማዊ ማግሬብ ኣዕንየን ኣለዋ ኢሉ ኣሎ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ግን ዝወረደ ጉድኣት የለን ክብል እውን ኣፍሪኮም ገሊጹ ኣሎ ኣብ ሊብያ ከምዚ ዓይነት ደብዳብ ክካየድ እዚ ሳልሳይ ግዜ እዩ ዜና በዚ ተፈፂሙ
ሕጂ ኣማሲኡ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝሃበ ኣብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሓላፊ ጉዳይ ኣፍሪቃ ቲቦር ናጅ ንጭቡጥ ኩነታት ኢትዮጵያ ክግምግም ከሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ዝገበርዎ ለውጢ እናበለ ብኣድናቆት ብምግላፅ ይዛረብ ከም ዝነበረን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ብፍላይ ምስ ኤርትራ ሰላም ንክፍጠር ተፃወቶ ተራ ብምንኣድ ብዛዕባ ተቃወምቶም ዝተዘረቡ ዓብዪ ኣርኣያ ክኸውን ከም ዝኽእል ገሊጹ ኣብ ኢትዮጵያ ቅልጡፍ ለውጢ ከም ዝተረኣየን ፖለቲካዊ ባይታ ብልዑል ምስፍሑን ብምግላጽ ዕድላት ካብኤ ክሳብ እዚ ተኸሲትሎ ኢሎም ይብል እስክንድር ፍሬዮ። ከምኡ ውን ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ለውጢ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ይድግፎ ምህላውን እቲ ኣሜሪካዊ ዲፕሎማት ከምዚ ክብል ገሊጹ ኣሎ።
The entire international community is very energized by what has been happening in Ethiopia.
ወኣብ ዋሽንግተንን ካልኦት ርእሰ ከተማታትን ምስ መሰልተይ ኣብ ዝተራኸብኩሉ እዋን ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ለውጢ ከም ዝድግፉ ርእየ ይብል። ናብ ኤርትራ እውን ጉዕዝኡ ዝቕፅል ሓላፊ ጉዳይ ኣፍሪካ ቲቦር ናጅ ብምስዓብ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ኤርትራ እውን ከምቲ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ደረጃ ርክብ ክህልዋ ከም እትደሊ፣ ነገር ግን ከም ምሻም ኣምባሳደር ዝበሉ ነገራት ብመስርሕ ዝሓልፉ ምዃኖምን ምስ ሰበስልጣን ኤርትራ ከም ዝዛረብሉን ገሊጽ ኣሎም። ናብ ዝቕፅል ክንሓልፍ፣ ሕዳር ፅን ኣብ ብዙሕ ከባብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ሎሚ ተኸቢሩ ውዒሉ። ብፍላይ ነቲ ኣብ ኣክሱም ዝነበረ ክብረ በዓል ዝተኸታተለ ወኪልና ሙልጌታ ኣፅባሃ እዚ ስዕብ ልኢኹልና ኣሎ።
በብዓመቱ ብኣመንቲ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስትያን 21 ሕዳር ዝኽበር በዓል ኣክሱም ጽዮን ሎማዓንቲ ብድምቀት ተባዒሉ ኣብዚ በዓል ኣስታት ፍርቂ ሚልዮን ኣመንትን ዑደተኛታት ከም ዝተሳተፍ እዩ ምምሕዳር ከተማ ኣክሱም ገሊጹ። ድሕሪ 21 ዓመት ንፈለማ እዋን ድማ ኤርትራውያን ኣመንቲ ብበዝሒ ዝተሳተፍሉ ኮይኑ ኣሎ። 211 በዓል ሕዳር ጽዮን ኣብዚ በዓል ካብ ኤርትራ ስመራ ዝመፀ ናሆም ኣሰፋ
ክንመፅእን ከለና ኣነ ብውልቅ ማኪና ይመፀ ክንመፅእን ከለና ብብዝሒ እተውሳት መልእ ሚኒባሳት ናይ ትግራይ ናይ ኤርትራ ናይ ኣስመራ ሰብቲ ተፃዒኑ ብብዝሒ መፅ ነይሩ ናብኣ ኸ እንተተባሃለ ኩሉ ንገት ኣክሱም ፅዮን ክነግድ እናበላ ብዙሕ ብዙሕ ኣዝዩ ብዙሕ ሰብ መፅ ይብሎ ግና ኣክሱም ከኣትና ከለና ትሒዞም ፀበል ኢሎም ከቲሮም ክንጥዕም የብሉና ነይሮም። እቲ ህዝቢ ፅቡቅ ድኾነ ቀባብላ ገይሩሉ ዘሎ ነዚ ሰብ ህዝቢ ከዓ ደስ ኢሎ መፅ ኣሎ።
ካብ ኤርትራ ንዝመፁ ኣጋይሽ ዝእንገድሉን ብተወሳኺ ድማ ካልኦት ኣጋይሽ ዝተኣናገድሉ ኣብ ሓደ መቐበሊ ጋሻ ኣድራሽ ረኺበዮ እናኾም
ኣዝዩ ደስ ደብል ባህ ደብል ኣጋጣሚ እዩ። ንመጀመርያ ግዜ ካብ ኤርትራ ወፅእ ናብ ኢትዮጵያ ድመፅ ደለኹ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣዝዩ ተቐባሊ ደስ ዘብል ንግደት ኣኽባሪ ጋሻ ኣኽባሪ ኮይኑ ርኢበ ኣለኹ። ፃማ ንክረክብ ተባሂሉ ገሊኡ ሰብ ኣብ ኣዳራሽ ምግቢ ቀሪቡ ንዝኾነ ክፉት ገይሩ ቀሪቡ ከምዚ ምግባሩ መጀመርያ ንዓቶም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዓስቢ ሃቦም ነቶም ከምኡ ዝገበሩ ነቶም ዝሰኣኑ ድማ ከምዚ ገይሮም ኩሉ ግዜ ማንታ ንክረኽቡ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሰባት ኣየስእኖም እየ ድብል ኣነ ቅድም ክመስለኒ ከሎስ ንሕናን ኢትዮጵያን ካልእ በበይኑ ሰብ እዩ ድመስለኒ ድበዝሕ ሰብኩም እዩ ድመስሎ ነይሩ። ሕጂ ክትሪኦም ከለካ ግን ሓደ ቋንቁ ሓደ ባህሉ ሓደ ልምዱ ሓደ ድሌቱ ንሓደሉ ድፋቐር ተናፊቁ ዝፀንሐ ህዝቢ እሞኒ ከም ዘለዎ ክቅፅለሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምሉእ ክገብረሉ ከዓኒ በዓል ሙሉእ ተስፋ እየ።
ኣብ በዓል ሕዳር ፅዮን ዝረኸብኩም ካልኦት ኤርትራውያን እውን ኣብዚ በዓል ብምስታፎም ዝፈጠረሎም ተሕጓስ ብምግላፅ እዚ ኩነታት ሳላ ሰላም እዩ ሞ ተፈጢሩ ኩሉ ክሕልዋ ይግባእ ክብሉ እዮም መልእኽቶም ዘሕልፉም።
ኣና ብጣዕሚ ና ተዓኩና ምስሓኩም ብምሕዋስና ብዕሉ ኣምላኽ ተመስገን 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 ንብሎ
ትምኒትና ነይሩ ከዓ ደወና ከዓ መፅና ቀዳመይት ንኽሱም መፅሕና እያ ንኣረጋዊ ኮይና ድ ሕጂ ካ ኣክሱም ጋና ከም ኢትዮጵያ ከማይልና ክዘርኢና ይመስገን ፅቡቅ ውዒሉ ፅቡቅ ኣጋሸኹም ኩሉ ተቕበሉ ተመስገን እግዚኣብሔር ይቀኒልና
ብሕልቢ ንህዝቢ ትግራይ ብሕዋት ኢና ወሊድና ተዋሊድና ኢና ኣይደገም ዝሓለፈ ንባዓልትና ዝሓለፈ ኣሕዋትናን ኣሕዋትናን ሓሊፎም ኣይኣኽሉና ብይ ተዓገስ በጃኹም በጃኹም ልበሃብኩም መራሕትና ድሕሪ ሕጂ ከይድገም ሓደራ
ሰላም ኩሉ ሻዕ ፅቡቅ እዩ ፅዮን ከዓ ከም ተተምነናይኹም ፅኒሓትና ኣብጣዕሚ ሕጉሳት ኢና ከምዚ ገርና መውዓልና ማለት እዩ
ናይ ብሓቂ ደስ ዘብል ዘሕጉስ ፅንዓት ሃይማኖት ፍቕሪ ዘለዎ ካብ ኩሉ ዝዓበየ ምድሪ ሰማይ እንተበልና ሰላም ስለ ዝዓቢ ሰላም ንኩሉ ጠቕሊሉ ኢና ክንራኸብ ክኢልና ካልእ ገንጅፍ የለን በጀካ ሰላም ብዘይ ሰላም ክንወፍር ክንልእኽ ክንወልድ ኣይንኽእልኒ ኢና።
ነባሪ ከተማ ኣክሱም ተሳተፍ ዝበዓል ብወገኖም
ቅድሚ 20 ዓመት ተፈላለዩና ዝነበርና ኤርትራውያን ውን ብበዝሒ ናብዚ ቦታ እዚኦም ኣትዮም ኣለዉ። ስለዚ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ናይ ኤርትራውያን ኣሕዋትና ኣብዚ ቦታ ዝምእታው ድምቀት ይውዎ ኣሎ። ብፍላይ ኣንቶይ ከም ዝሪኦ ከፍቲ በዓል ዝትበረሉ ከባቢ ኤርትራውያን እዚ ናይ ሰላም ምልክት ዝኾነ ሰጥ ሒዞም እንዳነስነሱ ተሓጓሶም እዳገለፁ ናብቲ ኣደባባይ ኣቱ ነይሮም። ስለዚ ብጣዕሚ ፍሉይ በዓል እዩ ነይሩሎም ዘበን
ኣብዚ በዓል ተረኺቦም መልእኽቲ ዘሕለፉ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል እዚ በዓል ንቱሪዝም ብስፍሓት ክውዕል ንምግባር መንግስቶም ከም ዝሰርሕ ተዛሪቦም። ኣብዚ በዓል ዝተሳተፉ ኤርትራውያን እንኳዕ ድሓን መጻኹም ዝበሉ እቶም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ኤርትራውያን ኣብ ትግራይ ብነፃነት ክንቀሳቀሱን ክሰርሑን ከም ዝኽእሉ ድማ ተዛሪቦም እዮም።
ኣብ ትግራይ ከይተሰተፍኩም ነፃ ኮይንኩም ከም ድልየልኩም ንክንቀሳቀሱን ንክሰርሑን ዝከኣል ኩሉ ነገር ክንገብር ንድሕሪት ከም ዘይንውል ከምልጠኩም ይደሊ
አባዋናው ኩነታት ኢትዮጵያ ጠሚቱን ዘረባስሚ አሚም ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል
ኩልና በህር በረሰባትን ህዝብታትን ተዋበርና በህር ምስሌር እናጋጨው ሰላምና ዘርጉ ፌደራላዊ ስርዓትና ንፍራስ ዝውህር ሓይልታት ስርዓት ክነትሕዝ ባዲ ህዝብና ዝኾነ ሰላም ልምዓትን ዴሞክራሲን ክነግስ ዓብዪ ቃልሲ ምካየድ ይግባእ ሕድሕድ ኢትዮጵያዊ ብስምዒትን ብሸርሕን ካብ ምርሳን ንባዕሉ ሓልዩ በቢዝተዋፈረሉ ስራሕ ኩሉ ውፅኢት ብምምዝጋብ ንህንፀት ሃገሩን ንሓቅን ደይበሉ
ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ፓትርያርክ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማትያስ ዘስምዕዎ ዘረባ ድማ ኣብ ምስፋን ሰላም ጠመተ ዝገበረ ነይሩ
ኣፍልሊ ነይረን ሎም ዘመን ሓደ ዝኾናሉ ዝሓደ ኣብ ኣኽሱም ፅዮን መፅዮም በዓል ዘኽበርሉ ኣሓትናን ኣሕዋትናን ኤርትራውያን ኣብዙ ፀጋ ዝተኻፈልሉን ሓደ ዝኾንሉን እዩ ስለዚ ናይ ሎም ዓመት ሕዳር ፅዮን እፅፊ ድርብ ዝኾነ ቁም ነገር ዝተሰርሐሉ ዓመት እዩ ኣብዚ ዓዲ ሰላም ኣሎ ፍቕሪ ኣሎ ሓደነት ኣሎ እዚ ሰላም እዙ ደሞ ንምሉእ ኢትዮጵያ ምልክት ዝኸውን ኣብነት ዝኸውን ኩልና ብኩነታ እዙ ንኽነበርትዖን ይግባአና ሰላምና ክንህሉ ፍቕርና ክንህሉ ሓደነትና ክንህሉ ሰላም እንድሕር ዘየሎ ኩሉ ነገር የለን
ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙሉጌታ ፅብሃ ኣክሱም
ድምፂ ኣሜሪካ ሰምዕልኹም ይቐኒልና ሙሉጌታ ክንሓልፍ ናብ ባፅዕ ኤርትራ
ኣብ ኤርትራ ከተማ ምፅዋዕ ምዝርከብ ወናኒ ዳህላክ ሆቴልን መዘናግዕን ኣቶ ጆቫኒ ፕሪሞ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ኣብ ከተማ ምፅዋዕ ዘካየዶ ቃለ መጠይቕ እዩ ዝቕፅል ኣቶ ጆቫኒ ብዘይካ ኣባፅዕ ኣብ ደሴት ዳህላክ ኣብ ኣስመራ ሚላኖ ጣልያን ዓበይቲ ንግድታት ዘንቀሳቐስ ኣውፋሪ ምዃኑ ይፍለጥ ኣቶ ጆቫኒ ብናይ ኣድዩ ኣፀዋውዓ ኣቶ ገብረ መስቀል ድሕሪ ሰላም ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ዕቤትና ጠጠው ዘብለና የለን ሰብ ግን ብነፃ ክነግድን ሃገሩ ከማዕብልን ዕንቅፋት ከጋጥሞ የብሉን ይብል ናብቲ ዕላል ክሕልፈኩም
ዋላ ብሽልካ ተጀመርናስ
ገብረ መስቀል ሪቦ ጆቫኒ ክልተ ሻዮ ተጠሚቃ ኩሉ ተዋህዶ ድሓርከቶንያ ካብ ኣቦይ ጥልያን ካብ ወዲ ኤርትራዊት
ኣቶ ጆቫኒ ፕሪሞ ኣብዚ ኣብ ዓድኻ ኣብ ኤርትራ ክንደይ ንግዲ ኣለካ እንታይ እንታይ እየ ትንግድኻ
ንግዲ ዝበዝሕ ና ካብዚ ዝሓጥልያ ከይዳ ክሳ ሓደ ዝሓጥልያን ከይዱ ኣብ ንግዲ ጀሚረ ብዙሕ ስራሕ ሰሪሐ ብሓ ሰብረት ድልት ብሓደ እያ ሰብረ ሓቁር ሰልዲ ገለመለ ሓዳረይ ተመርዐየ ግና ሰብረ ንሓደ ዝሓስብ ረ ሰብኢኻ መዓስዮ ድምለስ እወ ተሰደደ ሰብረ ንሓደ ዝሓስብ ሰብኢኻ ተኸኢሎ ከዓ ክምለስ ኣለዉ ዓዱ ኣወይቲ በረኻ ድረአ ኣውራ
ስለዚ ኣብ ዓጥልያን ፅቡቅ ከድካ ንግዲ ኣብዚ ዓድኻ መፅኻ እንታይ እንታይ ንግዲ ከፊትካ
ኣረ ኣብዚ ቨርኮ ኢታልያ ዝከረን ሆቴል ነበረ ነዚ ከዓ ሰሪሐ እዮ ዳህላክ ሆቴል ከዓ ሰሪሐ እዮ ኣብዚ ደሴት እውን ሰሪሕና ነራ
ደሴ ያ ትበሃል
ደሰይ
ደሰ እያ ትበሃል
ደሰ
እዚ ግን እዚ ዓብዪ እዚ ዳህላክ ሆቴል ኣብ ገምገም ባሕሪ ዘሎ ከም ንሪኦ ፅቡቅ ተሰሪሑ ረሓቂ ሕጂ ግን ብፍላይ ብዛዕባ እዚ ዳህላክ ሆቴል ተተዛሪብና ከም ንፈልጦ ኣብዝሓለፈ ዳርጋ 20 ዓመት ከተማ ባፅዕ ብንግዲ ወይ ብቱሪዝም ኣዝያ ኣዝያ ተዳኺማ ሃስያ ከም ፀንሐት ዝካሃድ ኣይኮነን ንስኻ ግን ኩሉ ግዜ ነዛ ሆቴል እዚኣ ሒዝካ እያ ቀፂልካ መፅኻ እጂ እንታይ እዩ ስለምንታይ ከምኡ ኢልካ ናኺስካ ሒዝካ ዚ ይኑካ
ሓደ ዝሓስካዮ ክትቅፅሎ ኣለካ ብርትዕ ኣለካ ሰብ ኣነት ኣውራት ክስታይ ንዓይስ ክፍታይ እንታይ እዩ መሃይኦም ጥራይ ክከፍል ነቶም ሰራሕተኛ መሃያ ምስ ክፈርኩ በጢል ዝሓቲ ዝድቅስ ንስኻ እቲ ኢምፖርታንት ድሓር ተረኪብካ ዝያደ ከዓ ትቐምጥ ሊና ስኻ ሕጂ ዝኩሉ ሓሊፍናዮ ሰብኢኻ መሃይኦም መዓልቲ ኣሕሊፈሎም ኣይፈል እንታ ወርሒ መወዲሰ ንኩሎም ዝሃብኮ ዝፅቡቕ ንሱ እዩ ኣብኡ ክትስእን ከሎ ሓጂ ሽግር ዝመፅእ
እጅነቕስርሑ ከሎ ካብቲ እዋንቲ እውን ኣብቲ ሕማቅ ግዜ ክበሃል ዝኽእል እዩ ከተማ ባፅዕ ሰብ ኣብጣ ዝውሕደሉ ግዜ እዩ
ሕማቅ ግዜ እዩ ነሩ
ስለዚ እንታይ እንታይ ይረአየካ ነይሩ
ኣነ ድሓነ ኣይፈርሕኒ ውይ ኣእምሮ ደይብለ ግዲ ኮይኑ ኣይፈልጦን እዮ ፍርሓት ጥራይ ምስራሕ እዮ ዋላ ክስታይ ነይሩ ጉንፋ ነይሩ በለ ነይሩ እቲ ሓደ ክስታይ ፕሮብሌማ ነይሩ ና ሰንብረ ሰርሕ ሱኒ ጀሚርና ዋላ ሰንበት ከማ ንሰርሕ እናበልና ወዲና ዮ መሸም ዕዳ ዕዳ ይብለየ ዳ ሓንቲ ዕዳ ይብለ ንስኻ እዩ ዕዳ እንዳር ዘይብልካ ሰሚሓ መሃያ ምስ ከፈልካ ገለመርታ ተሕጎሰላ መዓልታ ኣ
ك
بركة حجي تراي دوما زي كون أنا حجي تمرسي خجمر كأنه خفل الله ما بدي تمرسي لأنه استعدادنا تسكولة تان سلزي اليوم
واتبوس على أوداتي
تدسر حال كاس كنت كفل الله كان كما حال تالك
انجرا حيبو كارلو
وا
مغني لنا جباني بريمو صبغ الراح لنا
جد دحري تايد بلسينا وا جن كتصل لنا لفتو من اخطريقه
باكا تايد تسرع كارلو
عبيد الرأي لنا مزح كمان جزيز اليوم قبل قلت عمل سر استحمت كنت ريحه كله خضر ريحه جابر هي سميها بربري حجت مال زعدا قعر وخيد النيراني كل سب مسرعه هذا أنا ميلانو أنت رأيت ميلانو في رادي اللغة ولا
بس أنا عربي اللغة
سلزت بول حبيب كايد السرح
حبيب كايد السرح صبوا عدل حبيب قصالي رحبنا ربي عامل دخل تعمل كفوق وكنا واقع علينا يغني لنا بشم دمسة أمريكا بروح مشت
يغني لنا
نس وناني دهلاك هوتيلين مزنا قعنا تو جوفاني بريمو زقبرنا يو وقعيكم أقدمكم سماعكم نفانوكم صباح الرغبنا مس قديم دمساوي عثمان عبد الرحيم كقرفكم الوام ليتي
This program has come to you from the Voice of